Bosh qarorgohi Nyu-York shahrida joylashgan Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti o'zining Markaziy Osiyo davlatlari bo'yicha tadqiqotchisi Stiv Sverdlov inson huquqlari buzilishi holatlarini o'rganish uchun O'zbekistonga borgan paytda agressiv og'zaki hujumlarga nishon bo'lganini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Human Rights Watch 14-iyun kuni tarqatgan bayonotga ko'ra, voqea joriy yilning 13-iyunida Toshkentda sodir bo'lgan. Human Rights Watch voqeani agressiv og'zaki hujum deb atab, uni keskin qoraladi. Tashkilotga ko'ra, Sverdlovga qilingan hujum O'zbekistondagi boshqa huquq himoyachilari va jurnalistlarga qarshi keng ko'lamli obro'sizlantirish kampaniyasining bir qismi bo'lgan. Human Rights Watch bayonotida aytilishicha, 13 may kuni ertalab Sardor Komilov ismli video blogger va 4 kishi Toshkent shahrida Sverdlov to'xtagan mehmonxonaga borishgan. Komilov mehmonxona xodimlariga Sverdlovning mehmoni ekanini aytgan va uning xonasiga qo'ng'iroq qilib, o'zini Human Rights Watch yordamiga muhtoj shaxs sifatida tanitgan. Sverdlov uning oldiga tushgan payt Komilov va uning 4 sherigi har tomondan o'rab olgan va uning harakatlarini to'sgan, ta'qib qilgan va 20 daqiqa davomida video tasvirga olgan, deyiladi tashkilot bayonotida. Voqeani tasvirlagan Human Rights Watch yozishicha, Komilov Sverdlovga bir necha asossiz ayblovlar, so'nggi haftalarda internetda paydo bo'lgan asossiz bo'xtonlar bilan og'zaki hujum qilgan. Komilov va uning sheriklari Sverdlovga O'zbekistondan daf bo'lishni aytgan. Human Rights Watch tashkilotining ijrochi direktori Kenneth Rose bu hujum O'zbekistondagi inson huquq himoyachilarini obro'sizlantirish kampaniyasining bir ko'rinishi ekanini aytdi. Biz bu jirkanch hujumni qoralaymiz, bu Stivni qo'rqitishga urinish bo'lgani aniq va O'zbekistondagi inson huquqlari tashkilotlari va huquq himoyachilarini obro'sizlantirishga qaratilgan onlayn kampaniyaning bir qismi bo'lib ko'rinmoqda. Huquq himoyachilarining obro'sini to'kish uchun bu harakatlar muvaffaqiyatsizlikka uchrashi ham aniq, deb ta'kidladi Kenneth Rose. Human Rights Watch uzoq yillik to'sqinliklardan so'ng 2017-yilda O'zbekistonda faoliyatini qayta boshlagan edi. Shu hafta boshida Stiv Sverdlov Toshkentda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi rahbari Komil Alamjonov bilan uchrashgan edi.